برنامجك وحيد اللي سعد سينا يا نور حسن نور يعني قوة فلسطين أحمد إيمان أنكوه الرينو دعدوين كي سنة كان كدعي مقالة مقدشو كوودي أبوه وينا وربحين تنو حاكوسو كوبا يوريه إن عبد عسيس برو
سند كان دمادي إلا بكون سدح يلباتن وحاو مقالة مقدشو أو أحامد ميلقارا وغسنتن وحاو إسبدل وين كويمد إن عامانكا ومركا للابر برنقا صدن كي سنة إلا صورنا فيو كدوانا وحا حوصو دعي قرحيدي كوحدة الشباب اي كفلين جرين عاصمة دا كواسو اي كود من جرين دادو بادن رايد لامها امنقا اي دولادة ايام وجيه لاديك بادن يغو كرو قادي هولقالادة لحري راحق جنتا نبادة رنتان ايا وحا قيبكا احا لبقضب او اسبير صدي واي اوغوه الرأيان ان مدحوينها دولادة صوماليا او كممنو عاي مدحدة جاقوين كسياسة دا حي يسراكيش امنقا إن ودوين كايسان لمركرين هبك علوسو قاركود لسارة قاديدك يدقال كوكوحدة على الشباب يكو جهيان قارك ميدا قوبلادة دحية دلك بشي أبريل سنة كان دماضي مدحوين حسن شيق محمود أيام مساجدك مدحتو يدا وقرد واقي قوان كأح حكمينت هبك إي عاصمة مقدشو
حكومة قرار وحي قارتي بلدك هبك رو دحوات إلا حكمين أمن دردة aragtida ka kamida qofku intuu arkayo baabuur dhishika oo 12 wiil saaran tahay oo qorri dhishika saa loogu dhagan yahay oo wadada marka mukarramada cararaayo qofna lug ma qancin karo magaalada amaan waay qorri dhishika marka muxuu ku taraa baabuurka qarax lagu dhajinay ma qorri dhishika cilinaya ama qorri dab mishaarka ama basuuka wiilka soo xambaaris nan basoolad wato dhuumanayo gaatamayo ميام حقها يا يقرب الشكا كاعدينية حرا غير أسيدنا يا أمن أمسيدنا وممنوع ننك مسؤول كا جاك بوينتك انتسو استاغو يا كنجر بابور كان فرل إلى هيد ديدا نأساك مسؤولة وعلى لدقاء الله ما هؤغادو أمر عبد أيا لسياس كرسا جاك بوينت إلا مري كرمجر إلا بابور كان مراي لفيري إلا أرقو
سند كان دمادي وحيابها كلاي اللقو حسو صندونو وإن بارلمان كلابادا قلي دالك وانسحي شروع حساسي كوا سوى دمانتو دحرير للي أمنقيا دقالها ودنكا وحاكمدها شرعيق الله دقالنكا أرقاق حسادا إيا شرعيق هايادا نبسوغدا إيا سردونكا قرنكا إيا كوا كلاو أمنقيا دقالها تابانا إيا سيدو كلا سندكن حلدبان ندا بارلمانكا إيا لوكور ديا مشاراتكا دولادا إيا سيدو كلا حيرات مالي يديد كسور ركتي دقدقا قال شباب وحنا اللي فريسيي اكاونو بانجيو كويا لغودة هادالكا يدو سيدو كلاها ودا لغا ساري تليفن دولد ويشيكتي ان دقال اللوغو ديري جري كوحداسي لباكن سيدحي لباتن صوماليا وحاو هامد قولة بادن صدن يدور سنة كدب وحا دالكا لغا قادي عنا قباتين تي حقا هوبكا يسارنيد حلي دولد دحاي دقال ادا كولي جرتو كوحدا على شباب قوانكا قولها امنيجي جمعيات قرماها كدحاي سماحين مد فدود oo dawladda ayaa sameysay galan galbadan oo xagga diblomaasiyadda ah iyadoo dhamaan dhinaca kala soo buuxisay halbeegyo horey loogu xiray in laga qaado cunuqabteynta madaxweyne xasan sheekh maxamuud ayaa guushkaas ku tilmaamay in caalamku uu garowsaday in Soomaaliya ay timid meel lagu kalsoonaan karo
halka Soomaaliya dhamaan waa laga qaaday cunuqabteynta qubka dalkaynu maanta wuxuu xor yahay inta awoodeenu la tahay hubki aan rabno inaan soo iibsano caalamka aan ka soo iibsano waxaan maanta fursad u haysanaa dalalkana kaalmeynaya ee saaxiibada ah ee walaalaha ah hub kasta oo aan weydiisano inay la siin karaan oo aanan ka xadidnayn hubku waa laga joojiyey marba inaan laga soo qaaday nidaamkii hubka loo maamulayo ee caalamka ee standardka la yaqiinay oo naga maqnay ayaan soo dhisnay maalin walba wixii naga dhimana waana lagu soo kabayay laakiin meel aan soo gaarnay nala yiri dawladda Soomaaliya waa mas'uul way qaadi kartaa mas'uuliyadda hubka adduunyadana khatar kuma noqonayo hubkeeda dadkeedana khatar kuma noqonayo hubkeeda dawladda Soomaaliya way maareyn kartaa
dhammaadka sanadkan ayay Soomaaliya xaqiijisay goola kale oo taariikhi ah iyadoo laga cafiyay lacaga deyna oo gaaraya balaayiin doolar dawladda ayaa in muddo ah dadaal ugu jirtay sidii deyntaasi loogu dhaafi lahaa Ra'iisul Wasaare Xamse Cabdi Barre oo ka hadlay Muqdisho markii hay'adda lacagta adduunka IMF iyo bankiga dunidu ay ku dhawaaqeen in deyntii laga cafiyay dalka ayaa waxa uu sheegay in arrintaasi ay ku timid dadaal badan oo ay bixiyeen xukuumadihii isxigay kuwaasi oo hadda la haya miridhalkooda.
Dowlad marka ay yeelan laga soo bilaabay ilaa dowladeen ay ka duntay deyntii la qaadanayay iyo ribadii dulsaarnayd iyo ganaaxisii dulsaarnaa ayaa caalamku markaa shuruudihii ka soo baxnay markay arkeen taan idin sheegay inaynu awood u leenahay inaan shaqadan qabsanno ayay iyaguna inagu abaalmariyeen ayaga oo raba marka koowaad annaga noo danaynaya, marka labaad ayagu danaysanaya. waxaa ku naalaa mandiqad barwaaqa ah, dal barwaaqa ah oo dad saboolin ku nool yihiin baanaha, waxaanaysanaa dhammaanba resourceskii waaweynaa ee dhaqaale ayaynu haysanaa.
Golaha diblomaasiyadda ee la gaaray sanadkan intaasi kuma eka. Soomaaliya ayaa sidoo kale ku biirtay dalladda dhaqaalaha ee bulshada bariga Afrika kadib dhowr jeer oo ay hore ula kulantay diidmo. Hadda waxaa la bedelay qariiraddii dalladaasi, waxaana ka dhex muuqanaya in Soomaaliya ay qayb ka tahay. hase ahaatee in lagu biiray kuma eka shaqada, oo waxaa kale oo dowladda madaxweyne Xasan Sheekh hor yaalla shaqooyin tiro badan oo ah in Soomaaliya ay hesho xuquuq u dhiganta kuwa ay leeyihiin dalalka kale oo madashaasi qaybta ka ah. dhinaca kale, 2023 waxa uu dhammaanayaa madaxtooyada dalka oo amnigooda ay la wareegeen ciidamada dowladda Soomaaliya kadib dhowr iyo toban sano oo ay joogeen ciidamada midowda Afrika. sanadkan dhammaaday ee 2023 waxa ay Soomaaliya weysay dad badan oo muhiim ahaa oo qaarkood ka tirsanaa bahda fanka, siyaasiyiinta iyo taliyaal ciidan.
dadka geeriyooday waxaa ugu horreeya allaha u naxariistay Axmed Naaji Sacad oo taariikh weyn ku dhex lahaa bahda fanka iyo dhaqanka Soomaaliyeed oo ahaa fannaan caana. Xasan Greyd oo ka mid ahaa dadkii ugu wanaagsanaa xagga naaxiyad samaynta heesaha. waxaa sidoo kale geeriyooday Saciid Khaliif Cali iyo Qatro Cumar Dhuule oo ka mid ahaa fannaaniintii loogu jeclaa dalka.
dhanka siyaasadda waxaa sanadkan geeriyooday allaha u naxariistay Khadiije Maxamed Diiriye oo ahayd wasiir iyo xildhibaan muddo dheer ku soo jiray golayaasha siyaasadda dalka sida sharci dejinta iyo fulinta. waxaa sidoo kale sanadkan Muqdisho ku geeriyooday allaha u naxariistay Cali Ugaas Cabdulle oo ahaa siyaasi mar soo noqday duqa caasimadda Muqdisho. dhanka ciidamada ayaa sanadkan lagu xasuusan doonaa allaha u naxariistay geeridii ku timid Gaashaanle Xasan Tuure oo ku geeriyooday dagaal ka dhacay Galcad oo ka tirsan Galgaduud. hadda 2023 waa uu dhammaaday, dowladdana waxaa hor yaalla shaqooyin badan oo ay ugu horreeyaan jihada samaynta siyaasadda, guulka gaarista dagaalka Al-Shabaab, baahinta dowladnimada, qabyadarka dastuurka iyo xasilinta qaranka. Cabdulcasiis Barrow, VOA, Muqdisho.
gobolka Sool wuxuu ka mid ahaa meelihii ay sanadkan ka soo baxeen warbixinadii ugu badnaa ee dhanka colaadaha. colaadahaasi ayaa waxaa ku dhintay boqolaal qof. warbixintan waxaa ku faahfaahinaya Cabdikariim Olol.
sanadka dhammaanaya 2023 gobolka Sool waxaa ka dhacay dagaalo culus oo kuwaas oo u dhexeeya ciidamada SC Qaatumo iyo kuwa Somaliland. 6 bishii 2023 ayaa dagaal uu ka bilowmay goor aroora gudaha magaalada Laascaanood ee xarunta gobolka Sool. dagaalka xilliga uu ka bilowday magaalada Laascaanood waxaa ku shiriyay ciidamada dhaqanka SC kuwaasoo shirka ay ka tashiga SC ka soo saaray qodobo kala duwan. dowladda federaalka Soomaaliya ayaa isla sanadkaasi taageertay qodobada ay soo saareen, waxaana qodobadaasi soo dhaweeyey wasiirka arrimaha gudaha dowladda federaalka Soomaaliya Axmed Macalin Fiqi.
Soomaaliya waxaa xil ka saaraya
isla sanadkana gudihiisa dagaalkii ka socday magaalada Laascaanood. sidoo kale xabi joojintaasi waxaa iyaguna ka hadlay golaha dhaqanka SC Khaatumo iyaguna ka jawaabay. isla sanadkan gudihiisa dagaalkii ka socday gobolka Sool ra-iisul wasaaraha Soomaaliya mudane Xamse Cabdi Barre ayaa isaguna ka hadlay xabad joojinta isagoona sheegay in xabadda la joojiyo. waxaa sanadkani sidoo kale xilka ka tegay guddoomiyihii hore ee baarlamaanka Soomaaliland Cabdirasaaq Khaliif Axmed isagoo la dareen noqday bulshada gobolka Sool. dagaalkii ka dhacay gobolka Sool oo ay ku barakaceen dad gaaraya sanadkani dad 200 oo kun oo qof kor u dhaafaya iyadoona ay dad rayida ay ku dhinteen dagaaladaasi iyo duqeyntii ciidamada Soomaaliland ka dhacaysay magaalada Laascaanood. Waxa ka mid ah dadkii ugu caansanaa ay ku geeriyooday Allaha u naxariistay Abwaan Jaamac Kadii Cilmi runtii bishii 8/2023 oo sanadkan dhamaanaya aynu ku jirro, waxa magaalada Laascaanood lagu doortay hoggaamiyaha SC Khatuma Cabdiqaadir Axmed Abu Cali Firiye. Iyadoo 8/2023 ciidamada SC Khatumo ay la wareegeen dhammaan fadhiisimada ciidamada Soomaaliland ay ku lahaayeen gobolka Sool,
dhulkii ay fadhiyeen dhammaan waa lagala wareegay ee gobollada SSC ay xukumeen doonayeen oo ku dagaalamayeen, dhammaan waa lagala wareegay. Waxaa lagala wareegay Maraaga, Gooca Cadde, Xargega, Ar Cadeeye, Tuulo Samakaab, Wadhake, Yagoori, Guumeys, intaba waa lagala wareegay.
Gudaha sanadkan ayaa waxa uu bilan doonaa gobolka Sool, gaar ahaan degmada Laascaanood oo dadku ay ku soo noqdeen iyadoona xaaladdu ay tahay mid nabadgelya.
Dhacdooyinkii ugu waaweynaa sanadkan sii dhammaanaya ee 2023 ka dhacay Soomaaliland waxaa noo soo koobaya wariyaheena Nuur Xasan Nuur oo Washington jooga.
Mahadsanid Falastiin. Sanadkan sii dhammaanaya ee 2023 waxa uu la curtay murano siyaasi ah oo la xiriiray arrimaha doorashooyinka Soomaaliland, kuwaas oo maray marxalad kala duwan. Muranadaasi doorashada ayaa ilaa iyo hadda aanan si dhammaystiran loo xallinin. 11-kii January, Soomaaliland ayaa soo gebagabaysay wejigii koowaad ee diiwaangelinta codbixiyaasha. 3-dii bishii Abriil, golaha wakiilada ayaa la horgeeyey xeerka nidaamka ururada iyo axsaabta siyaasadda oo lagu sameeyey wax ka beddel iyo nidaamin. Muranadii dhanka siyaasadda ee ka dhacay Soomaaliland waxaa ugu weynaa kii sharciga xeerka doorashooyinka. 7-dii bishii Agoost, odayaasha dhaqanka Soomaaliland qaarkood ayaa soo saaray go'aamo lagu xalinayo muranka doorashada. 30-kii Sebtembar ayaa golaha wakiilada ay ansixiyeen xeerka doorashooyinka, hase yeeshee ilaa iyo hadda wax uu horyaalaa golaha guurtida. Dhammaystirka xeerkan ayaana ka mid ah qodobada ugu muhiimsan ee soo afjarista muranada ka taagan doorashada Soomaaliland. Marka laga yimaado arrimaha muranka doorashada, dhacdooyinkii kale ee ugu waaweynaa ee Soomaaliland ka dhacay sanadkan sii dhammaanaya ee 2023 ayaa waxaa ka mid ahaa dagaalkii Laascaanood oo si rasmi ah u bilowday 6-dii bishii Februari. Ciidanka Soomaaliland ayaa markaasi sheegay in ciidan ka joogay Laascaanood ay weerar kala kulmeen koox ay ku sheegeen inay soo abaabuleen odayaasha dhaqanka oo horaantii bishii Febraayo shir ugu furmay magaalada Laascaanood. Ugu dambeyntiina, shakhsiyaadkii ugu caansanaa gaar ahaan dhanka fanaaniinta ee ku geeriyooday Soomaaliland waxaa ka mid ahaa Aamina Cabdulaahi Xirsi oo magaalada Boorama ku geeriyootay 18-kii bishii Maars, Allaha u naxariisto. 16-kii bishan dhammaadka ah ee Diseembarna waxaa geeriyooday, Allaha u naxariistee, abwaankii caanka ahaa ee Hurre Walanwal. dhacdooyinkii ugu waaweynaa ee sanadkan dhammaadka ah ee deegaanada Hirshabeelle waxaa ugu weynaa masiibooyinka daadadkii ka dhashay roobabkii guga iyo kuwii cuslaa ee dayrtii sanadkan sii dhammaanaya, iyo weliba fatahaadihii webiga Shabeelle. waxaa kale oo jiray dhacdooyin dhanka siyaasadda la xiriiray. Waa kan Xuseen Xasan Dhaqane oo warbixintan beledweyne ka soo diray.
dhacdooyinka ugu waaweyn ee sanadka sii dhammaanaya deegaanada Hirshabeelle waxaa ka mid ah 18-kii bishii Juun, madaxweynaha Hirshabeelle Cali Guudlaawe ayaa waxa uu xilka qaadis ku sameeyey guddoomiyihii hore ee gobolka Hiiraan Cali Jeyte Cismaan, kadib markii hoggaanka sare ee Hirshabeelle uu Cali Jeyte iyo siyaasiyiin kale ku eedeeyey inay ka hor yimaadeen midaynta canshuurta gobollada Hiiraan iyo Shabeellaha Dhexe. Laakiin waxaa xilka qaadistaasi saacado kadib ka hor yimid Cali Jeyte oo ku dhawaaqay in qof ka socda maamulka Hirshabeelle aanu iman karin gobolka Hiiraan.
waxaa ka mamnuuc ah qof sheeganaya magaca la yidhaahdo Hirshabeelle hadduu beledweyne jooga meeshuu ka dhoofi lahay Soomaali maaha Hiiraan. mid banaanka jiraana ma iman doono. waxaa xiran garoonka beledweyne, dhulkuna waa xiran yahay, cirkuna waa xiran yahay. diyaaraddii ka dhiga adeegto isku dayda inay si qalada wax ku soo qaadana, wallaahi billaahi talaa dhulkaan soo dhigayna, dhulkaan soo dhigaynaa. ciddii hadda isku dayi karta inay arrintaas beeniso oo ay falsafad isticmaasho ama hadda adinkeedu kuuso yahana waa fasaxantahay no inay isjitaabiso waa fasaxantahay.
3-dii November ee isla sanadkan, iska horimaad kooban ayaa ciidamada danab iyo ilaalada madaxtooyada Hirshabeelle ku dhex maray duleedka magaalada Jowhar wadada aad garoonka diyaaradaha. Muqaal soo dhiga barta Facebook ee madaxtooyada Hirshabeelle ayaa gudoomiyaha baarlamaanka Hirshabeelle Cabdixakiin Luqmaan waxa uu ku sheegay in wadada u dhaxeysa magaalada Jowhar iyo garoonka diyaaradaha ay u galeen ciidamo danab wafdi xildhibaano ah oo uu hoggaaminayay. Gudoomiye Luqmaan ayaa waxa uu ku eedeeyay ciidamada danab in safarkii ay ka hor istaageen isla markaana ay rasaas ku fureen kolonyadii la socotay.
Waxaan ka ambabaxnay magaalada Jowhar annagoo wafdi aan hoggaaminayo aan ku soconay magaalada Muqdisho howl shaqe oo halkaas inagu qabsoomaysay, wafdiga oo ka koobnaa xildhibaano, waxaanana galbinayay ciidankii madaxtooyada ayaa waxaa nagu qabsaday dagaal lama filaan ah garoonka intaanan gaarin ka hor. Ciidanka waxay nagu bilaabeen rasaas, waxayna huwiyeen sabanno, waxaana filaynin ayaa meesha naga qabsaday.
9kii bishii July ee sanadkan ugu yaraan 7 qof oo shacab ah ayaa lagu dilay qarax miino oo wadada dhinaceeda la geliyay meel u dhow deegaan lagu magacaabo Jicibow oo hoostaga degmada Buula Burte ee gobolka Hiiraan. Duqa degmada Buula Burte Sadaam Cabdi Iido oo la hadlay VOA ayaa waxa uu sheegay in dhammaan dadkii saarnaa mootada oo ah kuwa 3 lugood leh qofna aanu ka badbaadin qaraxa. Dadka badan 20 qof oo badankood shacab ah ayaa lagu dilay 23kii bishii September kadib markii qarax loo adeegsaday gaari kuwa xamuulka ah uu ku qarxay bar kontrol oo ku taala bartamaha magaalada Baladweyne sida ay sheegeen mas-uuliyiinta maamulka Hirshabeelle. Dacdooyinka kale waxaa ka mid ah sanadkan 2 jeer ayuu wabiga Shabeelle ku fatahay magaalada Baladweyne iyo deegaanada u dhow. Fatahaadii u dambeysay ayaa waxay geysatay khasaare isugu jira dhimasho iyo dhaawac iyo burbur hantiyadeed. September 23 waxaa magaalada Maxaas ee gobolka Hiiraan gaaray madaxweynaha Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud. Madaxweynaha ayaa u tagay Maxaas dib u abaabulidda dagaalada ka dhanka ah kooxda Al-Shabaab sida uu warfidyeenka u sheegay agaasimaha qeybta warfaafinta madaxtooyada Soomaaliya Cabdiqaadir Dige. 2 gabdhood oo 12 jirro ah ayaa waxay ku dhinteen deegaanka War Ciise oo 30 kilomitir dhanka bariga ka xiga magaalada Jowhar kadib markii ay ku hafteen warbiyood deegaanka ku tiilay oo fatahaad wabiga Shabeelle ay gaartay. Sida uu VOA u sheegay gudoomiyaha deegaanka War Ciise Xuurshe Xuseen Maxamuud, bishii August ee sanadkan dadka deegaanka Ceelbaraf ayaa markii ugu horreysay waxay si rasmi ah u heleen cisbitaal dadka deegaanka ay ka helaan adeeg caafimaad. Dr. Xasan Cali oo ka mid ah aasaasayaasha cisbitaalka ayaa waxa uu ka warbixiyey marxaladihii uu soo maray cisbitaalka Ceelbaraf iyo baahidii loo qabay dib u howlgelinta cisbitaalka.
100,200 Soomaaliya, yacni qof walba ama qoys walba lacagti lagu cisbitaalkan lagu sameeyey ama lagu hagaajiyey yacni laga qaaday 18 sano ka hor. Nasiib darro cisbitaalka yacni adeegyadii la rabay yacni in laga helo ama lagu helo xilliyadaas ma fulin sababo badan awgood oo ay ka mid tahay sababo amni ama sistemka dowliga ahay ama culeysyo badan oo jiray. Nasiib wanaag haddoo aan joogno 2023 bishii Agoosto ayuu yacni noo dhammaystirmay 80%.
deegaanada dowlad goboleedka Koonfur Galbeed dhacdooyinkii sanadkan sii dhamaanaya waxaa warbixintan ku eegaya wariyaha VOA da Mukhtar Maxamed Atosh.
Sanadkan sii dhamaanaya 2023 ayaa Koonfur Galbeed ugu bilowday jawi cakiran iyo xiisado siyaasadeed oo ka jira deegaanada Koonfur Galbeed Soomaaliya, gaar ahaan magaalada Baydhabo. Waxaa jira khilaaf gacan ka hadal sababay oo dhexmaray ciidamada Koonfur Galbeed iyo ciidamo ka amar qaata mucaaradka Koonfur Galbeed. 15kii January sanadkan sii dhamaanayo waxaa magaalada Baydhabo ka furmay shirka dib u heshiisiinta oo lagu dhexdhexaadinayo maamulka Koonfur Galbeed iyo mucaaradka ka soo horjeeda maamulka, waxaana heshiiskaasi garwadeen ka ahaa madaxweynaha dowladda federaalka Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud iyo gudoomiyaha baarlamaanka federaalka Soomaaliya Sheekh Aadan Maxamed Nuur Sheekh Aadan Madoobe. Dhinaca kale, madaxweynaha Koonfur Galbeed Cabdixasiis Xasan Maxamed lafta gareen oo isaguna qayb ka ahaa shirka dib u heshiisiinta ee furmay ayaa soo dhaweeyey wuxuuna rajo wanaagsan ka muujiyey natiijada shirka ka soo bixi karta.
Burburan ku soo dhawaada, walaaltinimo ku soo dhawaada, nabad ku soo dhawaada, wadahadal ku soo dhawaada, waa la kala aragti duwanaan karaa. waxba la soo qabsan karaa, waxba la soo wadiin karaa. Nin walba waxa la yiraahaa nin kasta meeshuu u dhumay jid baa jira. Marka ha la wada fariisto meeshuu jidka rasmiga jira, ha laga wada hadlo.
29 January waxaa laga gudbay wejiga koowaad ee shirka dib u heshiisiinta, waxaana loo gudbay wejiga labaad 5 February. Magaalada Baydhabo waxaa lagu soo gabagabeeyay shirka dib u heshiisiinta ee u dhexeeyay madaxweynaha Koonfur Galbeed iyo xubnaha mucaaradka. 14 May magaalada Baydhabo waxaa maamulada dhammaan degmooyinka iyo gobollada Koonfur Galbeed uga furmay shirka sanadlaha oo maamulka sanadkiiba mar loo qabto. Shirka waxaa ka qayb galay oo furay madaxweynaha Koonfur Galbeed Cabdicasiis Xasan Maxamed Lafta Gareen oo sheegay degmooyinka Koonfur Galbeed mid walba in duruufo gaara ay haysato. 26 May deegaanka Buulamareer ee gobolka Shabeellada Hoose waxaa ka dhacay dagaal kooxda Al-Shabaab ay ku soo qaadeen fariisin ciidamada AQMIS ay ku lahaayeen deegaankaasi Buulamareer. 30 May guddoomiyaha baarlamaanka Soomaaliya Sheekh Aadan Maxamed Nuur Sheekh Aadan Madoobe iyo madaxweynaha Koonfur Galbeed Cabdicasiis Xasan Maxamed Lafta Gareen ayaa dhagax dhigay dhismaha dekedda Barawe ee caasimadda Koonfur Galbeed. 9 June qaraxa dad shacab ay ku dhinteen ayaa ka dhacay inta u dhexeysa degmada Qoryooley iyo deegaanka Janaale oo gobolka Shabeellada Hoose ka tirsan. In ka badan 15 ruux oo caruur u badan ayaa ku dhintay qaraxa, kuwaasi oo ahaa caruur ku ciyaaraya aaladda qaraxday. 12 June magaalada Barawe ee caasimadda Koonfur Galbeed waxaa ka dhacay dagaal u dhexeeyay ciidamada daraawiishta maamulka Koonfur Galbeed iyo ciidamada milatariga dowladda federaalka Soomaaliya. In ka badan 8 askari oo labada dhinac ciidamada dagaalama ayaa ku geeriyooday iskahorimaadkaasi. 14 June degmada Ceelbardi ee gobolka Bakool wuxuu dagaal ku dhex maray ciidamada milatariga dowladda federaalka, waxaana iskahorimaadkaasi ku geeriyooday 5 askari oo ciidamada dowladda ka tirsan. 23 June ilaa 3 qarax oo khasaare kala duwan geystay ayaa wuxuu ka dhacay deegaanka Bariiri oo ka tirsan gobolka Shabeellada Hoose. 5 ruux oo rayid ah ayaa ku geeriyooday qaraxyadaasi, waxaana ku dhaawacmay in ka badan 20 ruux oo intooda badan la dhigay isbitaalka Madiine ee magaalada Muqdisho. 9 July degmada Buurhakaba ee gobolka Bay waxaa loo dhisay golaha deegaanka, kuwaasi oo doortay guddoomiyaha degmada iyo ku-xigeenadiisa. 15 July kooxda Al-Shabaab ayaa magaalada Baydhabo waxay u diideen inay soo galaan gaadiidka badeecooyinka, waxaana xayiraadda gaadiidka badeecooyinka kooxda Al-Shabaab ay ku sameeyeen magaalada Baydhabo ay saameyn ku yeelatay dhaqdhaqaaqa ganacsiga magaalada Baydhabo. 5 October waxaa magaalada Baydhabo loo diiday inay safar ku yimaadaan mucaaradka maamulka Koonfur Galbeed. 19 October magaalada Xudur ee xarunta gobolka Bakool waxaa gaaray madaxweynaha Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud, guddoomiyaha baarlamaanka Sheekh Aadan Maxamed Nuur Sheekh Aadan Madoobe iyo madaxweynaha Koonfur Galbeed Cabdicasiis Xasan Maxamed Lafta Gareen. Mas-uuliyiintan ayaa xudur kaga dhawaaqay in wejiga labaad ee la dagaalanka kooxda Al-Shabaab uu bilaabanayo. 2 November roobab xooggan oo daadad watay oo ka da-ay magaalada Baydhabo waxaa ku geeriyooday 2 ruux. 5 November guddiga fatahaadda Koonfur Galbeed ayaa ku dhawaaqay inay sii kordhayso tirada dadka fatahaaddu ay saameysay. Wasiirka gargaarka iyo maaraynta masiibooyinka maamulka Koonfur Galbeed Naasir Cabdi Caruush ayaa sheegay fatahaadda inay ku fiday degmooyin badan oo ka tirsan maamulka Koonfur Galbeed. 21 November xildhibaanada baarlamaanka federaalka qaarkood ayaa shir ku yeeshay magaalada Baydhabo kadib markii kulan wadatashi uu isugu yeeray madaxweynaha Koonfur Galbeed. 23 November madaxweynaha Koonfur Galbeed iyo guddoomiyaha baarlamaanka federaalka Soomaaliya ayaa daahfuray munaasabad loo sameeyey qorista farta mayga. 19 December wasaaradda amniga Koonfur Galbeed ayaa soo saartay awaamir lagu xaqiijinayo amniga magaalada Baydhabo. 17 December shirweynaha ganacsiga Koonfur Galbeed ayaa lagu soo gabagabeeyey magaalada Baydhabo ee xarunta gobolka Bay. 26 December sanadkan sii dhammaanayo degmada Bardaale ee gobolka Bay waxaa loo sameeyey maamul cusub kadib markii la kala fasaxay golaha deegaanka degmada Bardaale, waxaana guddoomiyaha degmada Bardaale laga dhigay Cali Wardheere Dooyow oo horey u soo noqday guddoomiyihii gobolka Bay. Mukhtaar Maxamed Catoosh, VOA, Baydhabo.
Sanadka
dadkan sii dhamaanaya oo deegaanada qaar saameyntiisa meelo badan ay isaga dhawaayeen, gaar ahaan dhinaca masiibooyinka dabiiciga iyo dagaalada ka dhanka Al-Shabaab, ayaa wariyaheena Aadan Maxamed Salaad Kismaayo waxa uu ka soo diray warbixin uu ku eegayo dhacdooyinkii sanadkan 2023 ee sii dhamaanaya ugu waaweynaa ee gobolka ka dhacay.
Sanadkan inaga sii dhamaanaya dhacdooyinkii ugu waaweynaa ee ka dhacay deegaanada Jubbaland waxaa ka mid ah ciidamada Jubbaland ayaa markii labaad sanadkan gaar ahaan bishii January 2023 waxay la wareegeen deegaanka Janaay Cabdalle oo 60 kilometir dhinaca galbeed kaga beegan magaalada Kismaayo. Hase ahaatee Al-Shabaab ayaa mar kale weerar gaadmahay oo ay ku qaaday deegaankaasi 7 bishii March ee sanadkan. Waxay kula wareegeen xeradaasi kuwaasi oo qaatay dhammaanba agabyadii kala duwanaa ee ciidamada ee halkaas yaalay, iyadoona weerarkaasi oo ku bilowday gaari waxyaabaha qaxa laga soo buuxiyey lala eegtay bartamaha xeradaasi deegaanka Janaay Cabdalle, iyadoona weerarkaasi uu sababay khasaare dhimashada dhaawac oo labada dhinac soo kala gaaray. Dhacdooyinkii ugu waaweynaa ee sanadkan ee deegaanada Jubbaland waxaa sidoo kale ka mid ahay weerarkii Al-Shabaab ay ku qaadeen degmada Baardheere ee gobolka Gedo oo gaadiid waxyaabaha qarxa laga soo buuxiyey lagu weeraray 14-kii bishii March ee sanadkan inaga sii dhamaanaya. Waxaana weerarkaasi qarxyada ahi lagu qaaday guriga martida ee degmada Baardheere ee gobolka Gedo oo ay deganaayeen xilligaasi mas-uuliyiin ay ka mid ahaayeen gudoomiyihii hore ee gobolka Gedo ee ka arisa dubnaa maamulka Jubbaland Axmed Buule Greed oo dhaawac ka soo gaaray weerarkaasi qaraxyada ahi, iyadoona weerarkaasi uu ka badbaaday wasiirkii hore ee amniga Jubbaland Cabdirashiid Janan. Waxaa sidoo kale ka dhashay weerarkaasi dhimasho iyo dhaawac soo gaaray askartii halkaa ilaalinaysay. Sidoo kale 12-kii isla bishii March ee sanadkan inaga sii dhamaanaya waxaa degmada Baardheere ka da'ay roob mihiigaan ahi, kuwaasi oo sababay dhimasho iyo dhaawac ilaa 9 qof oo dhimasho ahi iyo tiro intaa ka badan oo dhaawacyo ay soo gaareen. Waxaana dadkaasi ay ku nafwaayeen markii ay ku hafteen ama ay la go'day buundo dhex marta mid ka mid ah xaafadaha degmada Baardheere ee gobolka Gedo. Waxaana xilligaasi VOA la hadlay gudoomiye ku-xigeenka arrimaha bulshada ee maamulka degmada Baardheere ee gobolka Gedo Maxamuud Ibraahim Salaad, isagoona sheegay xilligaasi in ay musiibadaasi ahayd mid soo gaartay inta badan bulshada ku dhaqan degmada Baardheere oo saameyn xoogan ay ku yeesheen. 22-kii bishii March ee sanadkan sii dhamaanaya waxaa degmada Afmadow ee gobolka Jubbada Hoose ka dilaacay cudurka shuban-biyoodka, kaasi oo galaatay nolosha 17 caruur ahi iyo dad da'a. Waxaana xilligaasi gurmad dawo iyo sidoo kale agab caafimaad gaarsiiyey degmada Afmadow ee gobolka Jubbada Hoose mas-uuliyiinta wasaaradda gargaarka iyo maaraynta masiibooyinka Jubbaland. Sidaas si lamid ah 22-kii bishii March ee sanadkan inaga sii dhamaanaya boqolaal neef oo geel ahi ayaa ku leeday dhulka miyiga ahi ee gobolka Jubbada Hoose kadib markii uu haleelay cudurro aan la aqoon, taasoo wasaaradda xanaanada xoolaha ee Jubbaland ay xilligaasi sheegtay in xoolihii ugu badnaa ay u dhinteen cuduradaasi, balse waxay sheegeen in ay baaritaanna ku hayaan. 12-kii bishii Juun ee sanadkan 2023 inaga sii dhamaanaya waxaa xero ku taala degmada Baardheere ee gobolka Gedo lagu weeraray gaari waxyaabaha qarxa laga soo buuxiyey. waxaana xeradaasi lagu tababarayay ciidamo loo diyaarinayay howlgallo ka dhana Al-Shabaab. waxaana xilligaasi ka dhashay weerarkaasi qaraxyada ahi dhimasho iyo dhaawac, walow markii dambe Al-Shabaab ay sheegteen mas-uuliyadda weerarkaasi. 9-kii bishii Juulaay ee sanadkan inaga sii dhamaanaya ayaa ahayd markii ciidamada xoogga dalka iyo kuwa daraawiishta ee Jubbaland ay la wareegeen gacan ku haynta degmada Xagar ee gobolka Jubbada Hoose, walow isla maalinkaasi galinkii dambe ay isaga soo baxeen. waxaana qaraxyaalkaasi ka dhacay dhaawacyo ka soo gaareen ciidamada maamulka. 12-kii bishii Juulaay ee sanadkan ayaa sidaasi si lamida waxay ciidamada Jubbaland iyo kuwa xoogga dalka ay weerar xoogan ku qaadeen deegaanka Weelmaarow ee ku dhow degmada Afmadow ee gobolka Jubbada Hoose. waxaana halkaasi ciidamada markii ay gaareen lagu soo weeraray gaari laga soo buuxiyey waxyaabaha qarxa, kaasoo sababay dhimasho iyo dhaawac iyo sidoo kale gaadiid halkaasi ku gubtay sida ay sheegteen Al-Shabaab. xilligaasi 22-kii bishii Juulaay ee sanadkan ayaa ahayd markii maamulka Jubbaland uu si rasmi ah ula wareegay gobolka Gedo oo muddo ka badan 5 sano ka maqnaa gacanta maamulka. waxana maamulka Jubaland u suurta gashay muddo dheer kadib in si nabadgelyo ah ay kula wareegaan gobolka kaas oo ka taagnaa khilaaf siyaasadeed oo ragaadiyay gobolka Gado waxana markii ugu horeysay 5 sano kadib degmada Luuq ee gobolka Gado ka degay wafdi uu hoggaaminayay madaxweyne ku xigeenka koowaad ee Jubaland Maxamuud Said Aadan 29kii bishii August ee sanadkan waxaa degmada Doolow ee gobolka Gado lagu dilay taliyihii nabad sugida ee degmadaasi kaas oo dilkiisa lagu eedeeyay xilligaasi haaskiisa oo ay wada deganaayeen mid ka mid ah hoteelada ku yaala degmadaasi walow hay'adaha amaanka ee degmada Doolow ay sheegeen in ay baaritaan ku hayaan 9kii bishii November ee sanadkan inaga sii dhamaanaya waxaa degmooyinka gobolka Gado intooda badan ku dhuftay dadad xoogan markii roobka deertu ay ka orteen gobolka oo dhan waxaana ku nafwaayay dadadkaasi dadkii ugu badnaa iyadoona sidoo kale nus milyoon ay ku barakaceen sida ay sheegeen mas'uuliyiinta maamulka Jubaland waxaana wali soconaya gurmadida kala duwan iyo samatabixinta dadka ay sida weyn u saameeyeen fatahadahaasi 20kii bishii November ee sanadkan inaga sii dhamaanaya ra'iisul wasaaraha Hamze oo ka jawaabaya saameynta fatahadaha wuxuu gaaray degmada Doolow ee gobolka Gado halkaas oo ugu kurgelayay xaaladaha bini'aadnimo ee ka jira halkaasi sidaas si la mid ah bishii November 26kii ayuu ra'iisul wasaaraha Hamze soo gaaray magaalada Kismaayo isagoona u kurgelayay xaaladaha ka jira gobolka gaar ahaan fatahadaha waxaana gurmadii kala duwan uu gaarsiiyay dadka ay sida weyn u saameeyeen fatahadaha aadan maxamed salaad VOA magaalada Kismaayo
gobolka waqooyi bari ee Kenya sanadkan si dhamaanaya dhacdooyinkii ugu waaweynaa waxa ka mid ah abaarihii kululaa ee gobolka saameeyay iyo waliba dhibaatooyinkii dhinaca amniga u badnaa warkan waxa gaarisa ka soo diray maxamed faarax shire
wararkii ugu muhiimsanaa ee sanadkan gobolkani waqooyiga bari ee dalka Kenya hal doorka kala hayna ka soo tabinin badankood waxay u badnaayeen abaara culus oo ku dhuftay geyiga waxaana jira horumar kala duwan oo gobolka laga sameeyay abdirraduna qaybtii ugu weyneed ayay ahayd waxaynu ku hormarayna guud ahaan gobolkani horumarada laga sameeyay countiga Mandera 22kii bishii Janaayo waxa uu gobanatooraha countigaasi mudane Maxamed Aadan Khaliif ku dhawaaqay in dhammaan ardayda dugsiyada sare gobolkani dhiganayso ay dhammaantood noqonayaan kuwa lacag la'aan gobolka uga dhiganayo 22kii bishii Janaayo ee sanadkani maamulka countiga Wajir waxay ku tilaabseen dhanka horumarka caafimaadka iyadoo 24 gawaari gawaarida gurmadka degdega u sameeyay bukaanka xaariga ka jaray sidoo kalena gobanatooraha countigaasi Wajir ayaa sidoo kale isla sanadkani waxa uu dhagax dhigay isbitaal weyn oo uu sheegay in baahiyaha bukaanka Garissa iyo Nairobi loo geyni wuxuuna sheegay in sanadkan dabayaaqadiisa ay noqon doonto marka xariga uu ka jari doono dhanka horumarka ayuu ku guda jirnaay countiga Garissa mudane Nadiif Jaamac Aadan ayaa 6 bishii Febraayo ee sanadkan waxa uu xariga ka jaray dhismo aad u weyn oo loogu talagalay xakamaynta cudurka dilaaga ee kansarka taasoo noqonaysa midii ugu horeysay xaruntii ugu horeysay guud ahaan gobolkani waqooyiga bari dalka Kenya ku taalo gobanatore Nadiif Jaamac Aadan bishii September ee sanadkan waxa baarlamaankiisa ay bilaabeen in qorshooyin ay u dajiyaan dhammaan 6 degmo ee maamulka Garissa County uu ka kooban yahay kuwaas oo dhammaantood noqon doona degmooyin si gaar a isku maamulay dhanka horumarka guud ahaan gobolkani wuxuu ahaa mid habaasanaan fara badan laga dareemayo sababta ugu weynna waxay ahayd in dadka gobolkani dhammaantood ahaayeen dad xoolo dhaqata sanadkanna qaybtiisii ugu horreysa oo idinla ahayd xilli abaar dhanka abaaraha markaynu fiirinayno xaalado adag ayaa gobolkani sanadkani soo maray xoolihii ugu faraha badnaana gacanta ayay ka baxeen barakicii ugu faraha badnaana waxa uu ka jiray geyigani intooda badan dadku waxay ahaayeen kuwa u hayaamay degmooyinka kala duwan ee dariska la ah dalka Soomaaliya iyo weliba dalka Ethiopia halka deegaanada qaarkoodna dadkii xoolo dhaqatada xoolahooda ay gacanta ka baxeen
far sano oo kaamil ah sanadka shanadan gelayna wax sano oo nagu filin Ilaahayna ma siinin waxaan hadda meesha aan agtayda ama gadaashayda yaalla waa arigaydi waxaan lahaa 500 oo neef oo ari ah 500 oo neef oo ari oon lahaa saati waxa ka nool 25 neef oo ka nool
wasiirka gaashaandhigga dalkani Kenya mudane Aadan Barre Ducaale ayaa waxa uu ku dhawaaqay sanadkan horaantiisa bishii January in la ay la dagaalami doonaan kooxdaal shabaab meel walba iyo goob walba ay ku sugan yihiin.
Laakiin nabadgelyada gobolkan iyo magaaladan iminka inaa qayb weyn ka qaadatiin. Haddii nabadgelyada waayo maanta madrasa ma aan dhisnayn, haddii nabadgelyada waayo masjidka hata ma aadi kartiin. Ninka imaaday jilib iyo saako iyo buaale budaarki ma imaana, kan saako iyo buaale iyo jilib jooga anaga waan garanaynaa. Markuu soo gudbo xuduudka waan la soconaa. Markuu budaarki imaado adiga shaha u karisa meeshaad geli baad ogi doontaa.
11kii bishii January sanadkani 3 qof ayay ku dilin deegaanka Wajeer, halka 5 kalena ay ku dhaawaceen. Gaari kale oo dhanka Mandera sidoo kale u socday, 3 ayay ku dilin kooxda Al-Shabaab, 5na way kaga dhaawaceen. Sidoo kale deegaanka Faafi waxaa hakad galay dhammaan isku socodka degmada Faafi iyo degmada Masalani, taasoo keentay kadib markii ciidamo kala duwan oo militariga dalkani Kenya iyo ciidamada sida gaarka u tababaran weerar bishii Febraayo sanadkan ay ku qaadeen kooxda Al-Shabaab ay kaga dileen tiro ciidamadaasi ka tirsan oo intooda badan ahaa ciidamo ilaalinay wadada tareenka ee gobolkani dhexmarayso. Ciidamada militariga dalkani Kenya ayaa bishii July ee sanadkan 23 ka mid ah kooxda Al-Shabaab waxay kaga dileen deegaanka Boday ee countiga Garissa, waxayna noqonaysaa tallaabooyinka ciidamada militariga dalkani Kenya ay kor ugu soo qaadayaan sugidda amniga. Tan iyo intii madaxweynaha dalkani Kenya uu u magacaabay wasiirka gaashaaniga dalkani Kenya Mudane Aadan Barre Ducaalo gobolka ka soo jeeda, xaaladaha kooxda la dagaalanka Al-Shabaab waxay helayeen dhiiranaan dhanka shacabka, ayagoo shacabkuna ay codsanayeen in kooxdaasi ay la dagaalamaan. 3 bilood ee lasoo dhaafay sanadkan waa bishii Oktoobar, November iyo bishan December ee haatan naga dhammaatay. U dahan gobolkani xaaladihii ugu adkaa ayay soo mareen, in ka badan ilaa 200,000 ayaa ku barakacay gudaha gobolkani, fatahaado waaweyn oo ka dhacay gobolkan iyo weli wadooyinka oo xirmeen waxay noqdeen xaalado adag oo dadka gobolkani soo food saaray. Maxamed Faarax Shire, 13 wararka sanadkii 2023 Garissa.
Guud ahaan dhegeystayaal, waa naga intaa barnaamijkii gaarka ahaa ee aan ku eegaynay dhacdooyinka sanadkan sii dhammaanaya ee 2023 ka dhacay guud ahaan dhulka ay degta Soomaalida ee Geeska Afrika. Waxaa barnaamijka idinla socodsiinaya anigoo ah Nuur Xasan Nuur iyo Falastiin Axmed Iimaan. Tan iyo kulanti dambe waxaan idinku dhaafaynaa sida iyo nabadgelyo.